En svo geti sagt þér frá bænum minna Beru, sem sagt var kallar, og heitir Sléttuvellir. Hún er búið á Sléttuvöllum og þar var, skal ég segja þér, þegar ég var barn eða úlingur, svona 10-12 ára og var nú þarna, fór nú þarna oft að elta kýr og annað svona milli. Það er að þá, það var upp að Bervíkinni, það er upp, á, upp með og ég skal segja þér, að það sá ég svo vel sko fyrir rústónum og þá var svona sko eins og við tökum svona hringur torrhringur í kringum bæinn eða kringum þessar tóttir og svo tungarður lengra frá en þetta var allt von en það sást vel en svo fór lækurinn að renna þarna og svo lyftir honum og ætlaði að fá vatn eitthvað ég veit til hvers og þá eyðilagðist allt sko í aur og mosa þar í kring. Svo seinast fyrir 45 árum held ég, eða meira 50 árum, þá fór ég raum einu sinni og þá sást varla fyrir þessu. En þó að nema þessi vissu hvað það var. Já, já. Og að bera sko, beru dalur sem er krókur svona út úr hólahól, sem leggur svona, eru dyr á svona, og hefur öðrir sko að móðunum fæst alltaf þarna niður leysingunum, snjóaleysingum og fyrstist þar með leir og vikur aðalega. Og það var sagt að hún er endilega að vilja láta grafa sig þar og því héti það Berudalur af því hún er bara láta grafa sig þar og svo leiðist þetta var náttið fornöld að hún hefði ekki vilja láta grafa sig nema það sem ekki skein sól á. Já, það er svo ekki, þetta getur nú verið munnmæli bara, en Berudalur til og hann, skal ég segir þetta, var smalavegur minn um hann og þar í kring, þegar ég var strákur, held að var jæfnum, krakki, að þá skal ég segja að þá var sást það vel en hann hefur greinkað, ég komið þar síðan og það sökum mér líka gálum en hann hefði sko verið mikið dýbri. Aurinn rann von í þarna í leysingunum. Leysti vikurinn, fór með vikurinn niður að flutónu þar.